Okay, I will do nawe usenhliziyweni yami, which means you are also in my heart. Yeah. Nawe ngiyakuthanda kakhulu enhliziyweni yami, kodwa bengicela ungixolele nje okwamanje. Kusebuhlungu, kuyachichima kimina enhliziyweni yami. Umoya wami ungadungela uma singahlukana. Inhliziyo yami ngaba buhlungu ukulahlekelwa wuwe, ngoba wena ngikuzwa phansi le emathunjini ami. Ngiyazi kuyasinda kuyohlela nakwelakho esayidi. Uma ukwazi ukungilinda, ngiphi isikhathi sithando sami. Ngiyacela dale wami, ngiyacela sudi lami, ngiyacela lambo lomphefumulo wami. Wena nguwe kuphela osenhlizweni yami, uwena kuphela osemoyeni wothando kimina. Ukuvela nje kwakho kunjengokuthusa okukhanyayo. Uma ngikubona ngesiqu, noma ngikubona ngengqondo, noma ngikubona nje ngenhliziyo. Nawe usemanonini enhliziyo yami, nawe usemanonini enhliziyo yami. Nawe ngiyakuthanda kakhulu enhliziyweni yami, nawe usemithanjeni yenhliziyo yami. Nawe usemanonini enhliziyo yami, nawe usemanonini enhliziyo yami. Nawe ngiyakuthanda kakhulu enhliziyweni yami, nami ngiyakuthanda kakhulu enhliziyweni yami, enhliziyweni yami, enhliziyweni yami, enhliziyweni yami. Yeah.